interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm de pe Frecvența Speranței, stimați ascultători. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon și Laurențiu Bugan în regia tehnică. Săptămâna anterioară am adus în atenția celor interesați subiectul medierii, mijlocirii, atât din punct de vedere al copilului lui Dumnezeu, Avram, cât și din punct de vedere al societății noastre de astăzi, care a redescoperit un principiu atât de vechi lăsat de Dumnezeu pentru noi. Ați vorbit despre mediere în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, pentru că această mediere din prezent are legătură cu ceea ce se întâmpla în trecut, pentru că se pare că și Biblia vorbește despre mediere.
Da, este adevărat. Dacă facem o istorie a medierii, vom observa că ceea ce s-a întâmplat la noi în România prin legea din 2006 este ceva foarte recent. Foarte recent, însă medierea este veche, de aproape 6.000 de ani. Vexul ne oferă două sinonime pentru mediere. El spune că mediere înseamnă mijlocire și intermediere. Primul dintre ele, mijlocirea, nouă ne este foarte cunoscut. De aici avem și substantivul mijlocitor, da? Și o întâlnim în Biblie de multe ori, de peste 14 ori. Cazuri de mediere. Primul caz de mediere mai amplu, așa, nu foarte vizibil, este acesta despre care vorbim noi. Abraham mijlocește pentru Sodoma și cetățile din Valea Iordanului. Și așa cum am trecut noi prin capitolul 18, am văzut și sigur vom dezbate și mai departe, acum avem doar o paranteză în procesul acesta de analiză, am văzut cât dramatism, câtă intensitate și consum spiritual, sufletesc, există în acest proces al medierii. Ne-a surprins că Abraham face această mijlocire pentru niște oameni despre care Dumnezeu spunea că păcatul lor este atât de puternic și este atât de greu încât strigătul împotriva lor a ajuns până la cer. Chiar și pentru aceia căror viață de păcat a ajuns așa de grea încât strigătele împotriva ei ajung până la cer, și aceia au dreptul la mediere. Și pentru ei chiar se mai poate face mediere.
Aș vrea să citim acest pasaj biblic, pentru că mă gândesc că nu toți ascultătorii noștri au o Biblie în față în aceste momente, să știe despre ce este vorba. Pasajul biblic se află la capitolul 18, de la versetul 23. Avram s-a apropiat și a zis: vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul cetății? La versetul 28, Avram continuă medierea. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis: nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis: poate că se vor găsi în ea doar 40 de oameni buni. Și Domnul a zis: nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis: să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea doar 30 de oameni buni. Și Domnul a zis: nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis: iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea doar 20 de oameni buni. Și Domnul a zis: nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis: Să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi doar de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea doar 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni.
Iată prima mediere încheiată cu succes. Abraham este un bun negociator și reușește să-l convingă pe Dumnezeu să cruțe cetatea dacă în ea se vor găsi doar 10 oameni buni. Dar din păcate nu s-au găsit nici măcar 10. De asemenea, ca un bun orator, îl observăm pe Abraham că la fiecare interpelare, înainte de a-și înainta cererea, își cere scuze pentru îndrăzneala de a insista. Dar el o face. Un al doilea caz biblic, iarăși vestit, este cazul lui Moise, din Exodul 32, 7 la 14.
Haideți să ne îndreptăm atenția spre acest pasaj biblic. Domnul i-a zis lui Moise, scoală-te și coboară, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul i-a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți, voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său.
În fragmentul acesta, Moise mediază între popor și Dumnezeu. Deși viața lui nu era în pericol și Dumnezeu îi promisese un viitor frumos, Moise încearcă să aplaneze conflictul și să salveze vieți. Prin 3 argumente reușește să schimbe soarta unui popor. Și nu numai atât, dar chiar punând în pericol propria lui viață. El socotește că a salva pe alții, a salva poporul, a salva pe cei din jurul lui, așa cum erau ei, buni și răi, este chiar mai prețios decât propria lui viață, deoarece viața lui era asigurată din punct de vedere veșnic, pentru că veșnicia era rodul relației dintre el și Dumnezeu. Și lui Moise nu îi se pare deloc o pierdere să-și ofere viața lui, care oricum avea veșnicia, dar să-i salveze pe mulți dintre cei care erau acum sortiți pieirii cu adevărat.
Mi se pare ceva foarte important de subliniat aici, pentru că dacă ar fi să ne gândim la noi înșine, care dintre noi ar avea curajul să mai vorbească pentru cei din jur dacă ar ști că în ceea ce îl privește lucrurile sunt aranjate? Să ne imaginăm că la locul de muncă sunt probleme și vor fi dați afară dintre angajați. Ei bine, noi știm că nu avem nicio problemă. De ce ne-am duce la șef să punem o vorbă bună pentru colegii noștri despre care se aude că vor pleca?
Pentru că suntem oamenii lui Dumnezeu. Moise era un om al lui Dumnezeu. El era părtaș de caracter divin. Abraham, în cazul pe care l-avem noi în analiză, ar fi putut să întrebe doar atât, dar pentru Lot ai un plan de salvare, Doamne? Am, i-ar fi spus Domnul că avea. Atunci, na, îmi pare rău de oamenii de acolo, am făcut comerț bun cu ei, dar de acum omul cum și-a șterne așa doarme.
Capul face, capul trage.
Capul face, capul trage. Nu zice așa. Nu zice așa. Un om care este părtaș de caracterul divin are în el acel spirit al medierii, al împreunei simțiri, care nu-i dă pace atâta timp cât un semen de-al lui se află în pericol. El trăiește plinătatea dorinței de a fi în cer cu toți cei care s-au născut sub chip de om. Căci ei sunt fii ai Tatălui Ceresc, sunt frații ai noștri, chiar dacă ne-am cunoscut sau nu vreodată. Au același statut ca și noi. Ei sunt o părticică din inima Tatălui nostru. Și nu se poate rupe o bucățică din inima Tatălui nostru fără să-l doară și fără să ne doară și pe noi, dacă ne iubim Tatăl cu adevărat.
Yeah.
I-am ascultat pe Leonard Puiu și Graziela Vlad, interpretând melodia Domnul ne cheamă. Revenim acum la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Mai este un aspect interesant și în ceea ce îl privește pe Avram și în ceea ce îl privește pe Moise. Faptul că nu le este teamă de Dumnezeu să se deschidă în fața lui și să spună ceea ce doresc. Până la urmă, Dumnezeu ar fi putut să spună, cum îndrăzniți voi să îmi puneți la îndoială socotelile mele? Sau Dumnezeu ar fi putut să le spună, pentru că sunteți impertinenți, chiar și vouă o să vă fac rău.
Ai sesizat un lucru excepțional care ar merita să-l discutăm mai pe larg, despre care am mai amintit, se pare, într-o emisiune trecută, dar nu ne-am oprit mai mult asupra acestui aspect. Într-adevăr, îl observăm pe Abraham foarte lejer în dialogul și în discuțiile lui cu Domnul și cu cei trei musafiri. El nu se sperie, nu se ascunde în cort, nu este atât de stresat, timorat, încât vrea să scape de situație. Nu. Chiar de la început, Abraham fuge înaintea celor trei și se pare, din comportamentul arătat în text, se pare că el l-a cunoscut pe Domnul de la început, pentru că orice copil își cunoaște tatăl. Și relația dintre Abraham și Dumnezeu era de așa natură, nu se întâlneau prima dată, că el se comportă ca atare, ca și când ar fi Domnul. Și nu este deloc surprins de prezența Domnului Iisus între cei trei oaspeți. Și este lejer, se simte un aer de familiaritate între cei doi. Așa ar trebui să fie între Dumnezeu și copiii lui. Sigur, nu facem rabat de respect, de cinstea cuvenită, de biblica temere de Dumnezeu, nu? Dar, în niciun caz, frica. Frica este condamnată în Scriptură. Și amintiți-vă de cartea Apocalipsei care spune că fricoșii nu vor intra în cer. Sunt mulți oameni care spun, mă tem așa de Dumnezeu, că nici nu vreau să-L văd, nici nu vreau să am de-a face cu El. Cu cât îl țin mai departe, cu atât este mai bine. Nu. Ideea biblică este ideea de familie. În familie suntem respectuoși unii cu alții și cu părinții noștri, dar suntem apropiați, familiari unii cu alții, da? Nu obraznici, dar familiari, obișnuiți să stăm în prezența Domnului. Și cine nu se obișnuiește de acum, nu va avea parte de ea niciodată.
Este destul de greu într-o societate ca a noastră, în care copiii cresc fără tată sau au alături de ei un tată în care n-au încredere sau la care nu au curaj să apeleze, sau dacă apelează sunt loviți ori repeziți, să poți să-L mai compari pe Dumnezeu cu un tată. Și atunci mă gândesc că de multe ori de aceea oamenii au această uimire când văd modul în care se adresează mediatorii din Biblie. Avram, Moise, cei despre care vom mai vorbi.
Este foarte adevărat că noi ne-am mutilat calitatea noastră de reprezentanți ai lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Este foarte adevărat. Însă, dacă am face un exercițiu de credință și de încredere în Dumnezeu, am putea să mai recuperăm câte ceva. Ăsta este sfatul biblic. Știu că este greu, știu că în jurul nostru cresc copii care de la părinților, din atitudine și din comportamentul părinților, trag concluzia că nu există Dumnezeu. Știu că am ajuns așa de denaturați, dar cel care simte nevoia să se recupereze, cel care simte nevoia să repare chipul lui Dumnezeu în sufletul lui, poate să o facă prin credință, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce nu ne-au învățat părinții, Am putea să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, din exemplele acestea pe care noi le studiem și chiar din exemplul lui Abraham, din exemplul lui Moise, și aș aminti și situația lui Iov, da? Iov este revoltat, supărat pe Dumnezeu, deși era un om credincios, el totuși s-a îmbolnăvit de lepră și copiii mor, vitele de asemenea îi pierd, prietenii îl sfătuiesc să-l blesteme pe Dumnezeu și să moară. Însă Iov ia apărarea lui Dumnezeu și aici avem un caz când Dumnezeu este apărat în fața oamenilor. Și Iov pledează pentru dreptatea lui Dumnezeu, chiar în situația lui. Avem un caz ciudat când cel lezat, când cel lovit, când cel rănit, când cel ce suferă pierderea devine mediator între ceilalți și Dumnezeul lui. Este puțin ciudat cazul acesta, dar el este real. Și din replica lui Iov deducem că încă de pe atunci exista această meserie de mijlocitor, o persoană care intermedia între două părți aflate în conflict. Însă, așa cum spune Galateni 3:20, mijlocitorul nu este doar mijlocitorul unei singure părți, iar Dumnezeu este unul singur care mijlocește pentru toate părțile. Și pentru cel rău și pentru cel mai puțin rău și pentru cel știutor și pentru cel neștiutor. El este exemplul. Și de aici Iov ia acest model și are această înțelegere. Observăm că avem mediatori care mediază pentru oameni înaintea lui Dumnezeu, dar avem și un mediator pe Iov care mediază pentru Dumnezeu înaintea oamenilor. Deci Dumnezeu este mediatorul mediatorilor. El este de fapt mijlocitorul. Căci pe ce se bazează planul de mântuire dacă nu pe mijlocirea Domnului Iisus Hristos? Căci așa cum spunea apostolul Pavel, dacă avem un conflict, dacă suntem în conflict unii cu alții, avem la Tatăl un mijlocitor. Și cu siguranță dacă mergem la El, El ne spune cum să rezolvăm conflictul dintre noi. Dacă avem un conflict în propriul nostru suflet, în propria noastră conștiință, în propria noastră viață, El de asemenea mijlocește pentru noi și spune: de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, de va fi viața voastră neagră, roșie, cum vreți, sângele meu poate să o facă albă. Mijlocește pentru noi înaintea propriei noastre conștiințe. Dacă ai o povară, dacă ai un conflict pe suflet, la El găsești mijlocire și sfat pentru găsirea soluției și a rezolvării. Dacă ai un conflict în societate, dacă ai un conflict în familie, dacă ai un conflict la serviciu, dacă ai un conflict între vecini, la El găsești sfaturi și soluții. El și mediază și mijlocește pentru noi. Duhul lui Dumnezeu, de asemenea, care este în prezența noastră, mijlocește permanent cu suspine negrăite la Tatăl ca să fim eliberați și să fim salvați. Exact în spiritul mijlocirii lui Abraham pentru Sodoma și Gomora. Acum că avem conflicte, nu mai este o mirare pentru nimeni. Trăim într-o lume conflictuală. Dar că avem un mediator, că avem un mijlocitor, asta chiar este o veste bună. Este o veste bună pentru toți cei care vor să asculte vestea aceasta.
Thank you.
Vă mulțumim pentru atenția pe care ați acordat-o emisiunii noastre de astăzi de Vorbă cu trecutul. Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și din regia tehnică Laurențiu Bugan. Să aveți parte de o săptămână bună până la următoarea noastră întâlnire.